Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Dodik s Kalabuhovom. Bosna i Hercegovina nije uvela sankcije Rusiji i predstavnici Republike Srpske to nikada neće dozvoliti.
Predsjednik Europskog savjeta Charles Michel stiže u BiH, razgovor je o europskom putu Bosne i Hercegovine.
Novac ne smije biti prepreka za održavanje izbora, kaže premijer Višković. Istekao rok za prijavu stranaka i kandidata za učešće na izborima.
Još jedna grupa đaka razboljela se na Jahorini, ministarstvo obustavilo ekskurzije u hotelu Nebojša.
Od danas direktna aviolinija za Egipat iz Banja Luke za Hurgadu.
Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo, za vikend promjenljivo. Bosna i Hercegovina nije uvela sankcije Rusiji i predstavnici Republike Srpske to nikada neće dozvoliti, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji se danas sastao sa ambasadorom Rusije Igorom Kalabuhovom.
Uprkos brojnim dezinformacijama koje ovih dana dolaze iz opozicije, vidimo da Rusija odlično razumije situaciju i odnose u BiH bolje od mnogih političara u opoziciji koji svojim stavovima samo sramote našu zemlju, naveo je Dodik na Twitter profilu. Kalabuhov je Dodika pozvao na 25. Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu, koji se održava od 15. do 18. juna.
Dodik se sastao i sa general potpukovnikom Brajsom Hudetom, operativnim komandantom Euforove misije Altea u BiH, sa kojim je, kako je rekao, imao otvoreni i direktan razgovor, a istakao je i podršku ovoj misiji.
Dodik je naveo da je dodatno razumio ulogu misije Altea, te dodao da njena uloga u Bosni i Hercegovini ima njegovu podršku sada i u budućnosti. Ukoliko dođe do zastoja u odlučivanju u Savjetu bezbjednosti, smatram da predsjedništvo BiH treba da zatraži od Europske unije da Altea nastavi svoju misiju u BiH, napisao je Dodik na Twitteru.
U Bosnu i Hercegovinu danas stiže predsjednik Europskog savjeta Charles Michel, sastaće se sa svim članovima predsjedništva BiH, a potom će imati odvojen sastanak sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom.
Razlog posjete su razgovori o europskom putu BiH i 14 ključnih prioriteta. Pretpostavlja se da će Michel razgovarati i o nastavku izborne reforme.
Prijavu za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 2. oktobra ove godine, danas u Centralnoj izbornoj komisiji predali predstavnici SNSD-a, SDS-a, SBB-a i SDA. Svi koji su danas predali prijave očekuju izbornu pobjedu na svim nivoima za koje su se kandidovali, pripremio Milan Stojić.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević naglašava da se ova stranka kandidovala za sve nivoje vlasti u Republici Srpskoj i BiH, posebno istakao učešće SNSD-a na izborima u Federaciji BiH. Kovačević je uvjeren u novu izbornu pobjedu SNSD-a.
Potpuno sam uvjeren da će građani Republike Srpske i ovaj put prepoznati da je SNSD jedina stranka, jedina politička snaga koja na najbolji i najkvalitetniji način može da brine o građanima Republike Srpske, ali i o srpskom narodu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prijavu za izbore SDS-a predao je lider partije Mirko Šarović, koji vjeruje da će SDS postići mnogo bolje rezultate nego na prošlim izborima. Šarović očekuje promjenu vlasti u Republici Srpskoj i na nivou BiH.
Atmosfera za izbore nije sjajna, nije dobra. Mi bi željeli da se fokus i prioritet za vrijeme izborne kampanje da realnim temama, normalnim temama. Mi vjerujemo da je došlo vrijeme kada oni koji su neuspješni u vlasti treba da odu i da se da šansa drugim subjektima.
Novinar je danas u Mostaru iznenadio predsjednik HDZ-a Dragan Čović. Na pitanje kada će HDZ predati prijavu, odgovorio da je to već urađeno.
Što se tiče liste, HDZ jučer je predao sve što je trebalo predati dokumentacije za ove izbore, što znači prijavili smo se za sve razine vlasti i to je predata cjelovita dokumentacija. Mislim da će druge stranke Hrvatskog narodnog sabora zaključno s današnjim danom sve koje se željele prijaviti, koji idu s nama i u koaliciju, a kažem i sve druge, to završiti.
Prijavu za izbore u sjedištu Centralne izborne komisije BiH danas je predala i SDA, vodeća politička partija na teritoriji entiteta Federacija BiH. Dokumentaciju je dostavio Halid Genjec.
Prijavili smo se naravno na svim nivoima za izbore i očekujemo pobjedu.
Danas je u sjedištu CIK-a BiH prijavu za izbore predao i predsjednik Saveza za bolju budućnost, Fahrudin Radončić. On se nada pobjedi na izborima stranaka koje su trenutno u opoziciji.
Nadamo se da će izbori 2. oktobra biti takvi da će se promijeniti slika Bosne i Hercegovine, da će doći snage koje građanima daju novu perspektivu, sigurnost.
Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić također je danas predao prijavu kandidata ove stranke za predstojeće izbore. Prema uputstvu Centralne izborne komisije BiH danas je do 16 časova zadnji rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za predstojeće opšte izbore u BiH koji će se održati 2. oktobra.
Istekao je rok za finansiranje izbora. Za te namjene potrebno je 12,5 miliona maraka. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da opšti izbori u BiH treba da budu održani kada je planirano i novac ne smije biti prepreka.
Možemo onog momenta ako Centralna izborna komisija bude se obratila, mi ćemo dio novca koji pripada Republici Srpskoj obezbijediti tako da ja mislim da izbori u Bosni i Hercegovini treba da se održe po kalendaru i da novac ne smije biti prepreka. Pa ako sve u Bosni i Hercegovini na neki način dijelimo 1/3 i 2/3, onda smatram da bi bilo logično i da taj iznos podijelimo na takav način.
Redovna sjednica parlamenta Srpske bit će održana 31. maja, odlučio je Skupštinski kolegijum. Među brojnim tačkama dnevnog reda trebalo bi da bude i rebalans budžeta koji će naknadno biti upućen u Narodnu skupštinu, rekao je potpredsjednik parlamenta Denis Šulić. Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić kaže da su očekivali veća izdvajanja za plate, penzije, socijalna i boračka davanja.
Da su određena davanja i privredi i poljoprivredi uvećana. Vidjeli ste da smo mi i prethodnom periodu davali dodatna sredstva mimo onog budžeta za privredu koji smo imali od 75 miliona maraka. Imali smo interventno za uzgajivače, proizvođače, svinja pa ostalih ljudi koji se bave poljoprivredom. Dodatna financijska sredstva mislim oko 10 miliona maraka i to se mora predvidjeti rebalansom budžeta, ali sigurno ono što mogu reći da će biti dodatna izdvajanja i za poljoprivredu i za privredu u Republici Srpskoj.
Neće rebalans budžeta, a trebao bi da odgovori na sljedeća pitanja. Penzije, borački primici, rast plata i prije svega rast plata u proizvodnji, a ne samo u potrošnji i rast primitaka za posticaj u poljoprivredi. To je neizbježno.
Bosna i Hercegovina dobija oficira za vezu pri Europolu u Hagu, pripadnika MUP-a Srpske Aleksandra Stjepanovića. Tim povodom ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Selmo Cikotić potpisali su danas u Banja Luci sporazum o uslovima i načinu obračuna isplate plata, dodataka i naknada za oficira za vezu. Informiše Maja Blagojević.
Mojim odlaskom u Europol BiH dobija šansu da učestvuju u radu Europola. Policijske agencije u BiH dobijaju priliku za potpuno novi vid saradnje, kaže oficir za vezu BiH pri Europolu Aleksandar Stjepanović.
Dobijamo nove alate za borbu protiv najtežih oblika organizovanog kriminala. Dobijamo pristup analitičkim projektima Europola, dobijamo pristup bazama podataka Europola, dobijamo pristup forenzičkim centrima.
6 godina nakon potpisivanja i ratifikovanja sporazuma sa Europolom, BiH dobija oficira za vezu u sjedištu Europola u Hagu. Znači će ovo kvalitetan pomak u saradnji, kaže ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač.
Ostaje nam još da u potpunosti uspostavimo saradnju sa Europolom, da u skladu sa ratifikovanim sporazumom uspostavimo zajedničku kontakt tačku. Kao što znate, oprema koja se koristi u saradnji sa Europolom još uvijek se nalazi u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. Ministarstvo bezbjednosti je obezbjeđen prostor gdje u skladu sa sporazumom i treba da bude zajednička kontakt tačka.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Selmo Cikotić kaže da je ovo važno za bezbjednosne strukture u BiH. On objašnjava i da su sve bitne stavke u kontakt tački riješene.
Prostorije su već opremljene i njihova tehnička, informatička i sva druga priprema je privedena kraju i praktično je premještanje komunikacijskog sistema Sijena i sadašnjih prostorija Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Ostalo još da se realizira i ja mislim da ćemo vrlo brzo imati taj tim, ali ne želim se obavezati jesu li to 2 ili 4 sedmice.
Operativni i strateški sporazum u saradnji sa Evropolom BiH je potpisala još 2016. Naredne godine ratifikovali su Evropski parlament i parlament BiH. Time je BiH preuzela obavezu uspostavljanja zajedničke kontakt tačke za saradnju u kojoj bi operativne informacije sa Evropolom razmenjivali svi policijski organi u BiH.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je MUP spreman da odgovori na eventualne sajber napade na institucije Srpske.
MUP Republike Srpske ima stručnjake koji se bave bezbjednošću i borbom protiv sajber napada i nadam se da ćemo moći u potpunosti da odgovorimo ako budemo imali takvih napada, rekao je Lukač.
Na adrese 224 osnovne škole u Srbiji i danas su stigle dojave o eksplozivnim napravama. Sve su bile lažne, saopštila je policija Srbije.
Nastava će se do okončanja kontradiverzionog pregleda odvijati online, a učenici će biti vraćeni u klupe nakon potvrde da je bezbjedno. Navedeno je u saopštenju.
O situaciji u Ukrajini ruske snage intenzivirale su ofanzivu u regionu Donbasa koristeći artiljeriju, raketne bacače i avione, saopštio je generalštab ukrajinske vojske. Oružane snage Ukrajine nastavljaju oslobađanje Harkovske oblasti.
Zamjenik predsjednika Savjeta za bezbjednost Rusije Dmitrij Medvedev kaže da će sankcije koje su uvedene Rusiji biti na snazi decenijama i to čak nije ni povezano sa specijalnom operacijom Ukrajini, te da se treba osloniti na sopstvene snage. Dotok ruskog gasa u susjednu Finsku prestaće sutra ujutru. Evropska unija je danas isplatila novu tranšu od 600 miliona evra pomoći Ukrajini, a američki senat odobrio je skoro 40 milijardi dolara pomoći Ukrajini.
Na Jahorini u okviru škole u prirodi u hotelu Nebojša ponovo stomačni problemi kod djece. 12 učenika 5. razreda osnovne škole Branko Radičević iz Banja Luke, koji su u srijedu otputovali na Jahorinu, dobili su temperaturu i mučninu. Djeca su pod stalnim nadzorom pedijatra i psihologa. Ranije su učenici iz Prijedora imali slične tegobe i 18 djece primalo i infuziju, a tada je kod jednog đaka potvrđeno prisustvo rotavirusa.
Ministarstvo prosvjete i kulture naložilo je svim osnovnim školama koje su u okviru organizacije škole u prirodi ili ekskurzije na Jahorini u narednom periodu dogovorile smještaj u hotelu Nebojša da obustave dalju realizaciju radi brige za zdravlje i bezbjednost učenika. Banjalučkoj osnovnoj školi Branko Radičević naloženo je da se učenici odmah vrate u Banjaluku.
U opštini Petrovo otvorena je fabrika kreveta u kojoj je trenutno zaposleno 100 radnika. Planirano je zapošljavanje još 200. Opširnije Bojana Lugunjić.
Firma iz Živinice pokrenula je proizvodnju kreveta u Petrovo u pogonu koji je nekada bio u vlasništvu holandske firme Nabgobec. Svjetlana Blagojević iz Petrova nakon 4 pauze vratila se na posao.
Radila sam 2 u firmi, pa je zatvorena, sad je ponovo, hvala Bogu, u funkciji. Eto, tu smo nekih 15 dana već radimo, počinjemo, nadamo se bolje.
Na proizvodnji kreveta i madraca trenutno je angažovano 100 radnika. Vlasnik firme Models Petrovo, Arslan Kavgić.
Realni planovi su da do avgusta uduplamo proizvodnju, znači nekih 200 ljudi po našoj procjeni, da bi do nove godine, to nam je bio i target cilj kad smo preuzimali ovu nekretninu, da dođemo na nekih 300 ljudi gdje bi već se to osjetilo da smo ozbiljni u ovom poslu.
Svi privrednici koji se odluče za pokretanje proizvodnje mogu računati na podršku vlade i institucije Republike Srpske, poručio je premijer Višković.
Republika Srpska, opština Petrovo, vlada Republike Srpske i sve institucije bit će na usluzi ovim ljudima i oni su nama dragi privrednici, oni su privrednici značajni za Republiku Srpsku, a pogotovo iz razloga što imaju namjeru da do kraja godine, da ne kažem, uvećaju 3 današnji broj zaposlenih ljudi.
Ponovno pokretanje proizvodnje i nova radna mjesta oživjeće i samu opštinu. Načelnik opštine Petrovo Ozran Petković.
100 radnih mjesta trenutno do kraja godine još 2 toliko. Ozbiljna velika stvar, ponavljam, ne za opštinu Petrovo, nego i za Republiku Srpsku.
Proizvodi se uglavnom plasiraju na evropsko tržište. Plan je da se godišnje u ovom pogonu proizvede roba u vrijednosti od 30 miliona maraka.
Povodom 21. maja, Dana grada i 612 godina postojanja Zvornika, u ovom gradu su položeni vijenci na spomen obilježje za 1080 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Na Svečanoj akademiji zaslužnim pojedincima uručena su priznanja. Opširnije Marko Mihajlović.
Povelju grada dobio je ministar Alen Šeranj za doprinos u borbi za očuvanje zdravstvenog sistema tokom pandemije i izgradnju novog bolničkog bloka u Zvorniku.
I svakako da ova nagrada znači da nastavimo na onaj način kako smo to radili do sada, svakako predstavlja jednu veliku podršku.
Priznanje zlatna medalja Stanko Nikolić, koji nosi ime po čovjeku koji je 40. godina rukovodio Zvornikom, ujedno pomoću parne mašine doveo struju u grad i izgradio prvu ambulantu te proširio vodovodnu i kanalizacionu mrežu, uručen na zvorničkom infektologu Peri Pajkanoviću za veliki doprinos u oblasti zdravstva u protekle tri decenije.
Naravno, tu ima velikog uticaja i rad mojih kolega s kojima sam radio proteklih 30 godina u Zvorniku.
Zvorničani kažu da od lokalne vlasti očekuju da nastavi sa razvojem grada, riješi ključne infrastrukturne probleme i poveća zaposlenost.
Dosta je urađeno, ali isto tako treba mnogo, mnogo više da se uradi za grad Zvornik, da bude malo čistiji grad.
Da se gradi, da se radi tako, da se otvaraju firme, da se ljudi zapošljavaju.
Kada je o zapošljavanju riječ, Alumina je nedavno zaposla 30, a do kraja godine zaposliće još 100 radnika. Najavljen je dolazak njemačke firme i zapošljavanje 150 radnika ove i isto toliko naredne godine. Nove investicije bit će nam prioritet, ističe gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.
Dolaskom novih investicija Zvornik više neće imati nezaposlenih ljudi. To je u naredne 3 godine naša projekcija. I Zvornik će obezbijediti da svako ko je zdrav, ko želi, ko može, ko hoće da radi, da ima adekvatan posao.
Investicije i zapošljavanje pratit će i veliki infrastrukturni projekti, što bi trebalo omogućiti bolje uslove za život Zvorničana.
Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo obilježila je 30 godina od formiranja prve Sarajevske mehanizovane brigade i Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom rata kroz ovu brigadu prošlo je 5000 boraca. Opširnije Nemanja Grujić.
Nekadašnji komandant prve Sarajevske motorizovane brigade Blagoje Kovačević podsjetio je na ključnu ulogu Sarajevsko-romanijskog korpusa u odbrani srpskog naroda oko Sarajeva.
Iako je Dejtonski mirovni sporazum sve ono što je srpska vojska sačuvala, sve one teritorije koje su pripadale Srbima vijekovima na ovome prostoru, pripale Federaciji Bosne i Hercegovine i danas taj problem nije riješen. Srbi su opstali na onome prostoru koji im je pripao po Dejtonskom mirovnom sporazumu. Izgrađuju svoj novi grad, izgrađuju svoja naselja i dao Bog da ostanu za vijek i vjekova.
Ljudstvom i tehnikom prva Sarajevska mehanizovana brigada popunjavala je veliki broj drugih jedinica. U borbama je život izgubilo više od 600 pripadnika ove brigade. Dragiša Tuševljak, predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo i Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.
Imali smo 618 poginulih saboraca. Danas smo ovdje i tako će biti u buduće da se sjetimo njih, osvježimo sjećanja na poginule saborce, na ratni put brigade i da damo poruku svima da smo za mir.
Na ovom mjestu prije 30 godina stvarano je Srpsko Sarajevo, stvarana je Republika Srpska i odavde je sve krenulo. Zahvaljujući časnim oficirima, časnim podoficirima, časnim vojnicima, mi danas stojimo ovdje i pričamo o tome i nadam se da ćemo biti generacija koja će našoj djeci prenijeti ono što je istinska zasluga, a to je Republika Srpska.
Prva Sarajevska mehanizovana brigada formirana je 20. maja 1992. Ratne uspomene sačuvane na fotografijama prikazane su na izložbi u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo.
U nedjelju 22. maja u Beogradu će biti organizovana povorka sjećanja povodom snimanja završne scene dokumentarnog filma Svjedok o doktoru Zoranu Stankoviću, autora Denisa Bojića. Građani iz više od 20 opština Republike Srpske doći će u Beograd i od Vukovog spomenika pješke otići do groba čuvenog patologa na Novom groblju u Aleji zaslužnih građana i odati mu počast. Iz Beograda Draga Grubić.
Film Svjedok dokumentarno prati život i rad doktora Zorana Stankovića, specijaliste sudske medicine Vojno-medicinske akademije u Beogradu, koji je tokom ratnih godina izvršio više od 7500 obdukcija tijela iz oko 50 masovnih grobnica i stratišta srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kaže Denis Bojić, autor filma.
Preko 7000 ljudi je učestvovalo do sada u ovom projektu, ne statista, ne plaćenih glumaca, nego ljudi koji su dominantno izgubili odnosno dominantna većina tih ljudi je nekoga izgubila u ratu. Ideja je da sve te ljude dovedemo u Beograd, da sve te kolone koje smo do sada snimali na 5 lokacija masovnih grobnica širom Republike Srpske stopimo u jednu kolonu srpskog stradanja.
Podršku autoru filma dala je i porodica doktora Stankovića, koja će u nedjelju na Novom groblju dočekati kolone građana iz Republike Srpske koji su izgubili svoje najdraže. Marina Stanković, supruga doktora Zorana Stankovića.
Ja doživljavam veliku tugu, moje deca, moji unučići. I sada treba dočekati sve ove ljude, kažem, posle toliko godina, koji će biti u toj koloni sećanja.
U filmu je korišćen arhivski materijal srpskog stradanja sa prostora Bosne i Hercegovine i Hrvatske, navodi Bojić.
Jedna neoboriva činjenica koja će u stvari dati taj dodatni pečat čitavom filmu i pokazati šta se sve dešavalo na našim prostorima, ali taj arhivski materijal sam po sebi dovoljno govori, ali tek u kombinaciji, odnosno u odnosu sa svim tim ljudima koji svjedoče.
Film Svjedok u koprodukciji Radio Televizije Republike Srpske i Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske bit će završen sljedeće godine.
Banja Luka od danas ima direktnu liniju sa Egiptom. Time je povezana sa popularnom turističkom destinacijom Hurgadom. Aviolinija kompanije Air Cairo saobraćaće svakog utorka i petka sa banjalučkog aerodroma. Veliko interesovanje građana za prvi let. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Iz Banja Luke za Hurgadu poletjelo je 150 putnika, među njima Nada Ćorić i Maja Grbović.
Prvi let za Hurgadu, nisam bila u Egiptu i nastojeću sad da to iskoristim što više mogu. I zbog svoje profesije, a hvala Bogu i usput kupanje, sunčanje.
Pa izabrali smo da ostanemo 15 dana da bi mogli dosta toga da posjetimo i da se odmorimo.
Uspostavljanjem ove aviolinije, turisti iz Republike Srpske koji žele putovati u Egipat neće više morati presjedati u Istanbulu ili nekom drugom evropskom gradu, što je do sada bio slučaj. Ministar trgovine i turizma Suzana Gašić i direktor aerodroma Milan Račić.
Mi želimo da dolaze puni avioni u Republiku Srpsku, oni žele da naši turisti odlaze u Egipat, tako da vjerujem da ćemo u narednom periodu raditi na daljoj razvoju saradnje, kako sa Egiptom, tako i sa drugim zemljama.
Kapacitet aviona je kompletno rasprodan, koliko imam informacije, naredna 2-3 leta su popunjena i bit će dobra sezona. Očekujemo naravno i poslije sezone da se produže i da ovo bude cjelogodišnja linija.
Bitan podatak za putnike koji putuju preko turističkih agencija u grupama od 10 i više putnika. Vize mogu izvaditi na aerodromu u Egiptu, rekao je ambasador Arapske Republike Egipat u BiH Yasser Soraour.
Želim da zahvalim svima koji su nam pomogli da napravimo značajan korak u našim turističkim odnosima. Vjerujem da će ovo značiti više egipatskih turista kod vas, jer turizam je jedan od važnijih sektora i treba da nam bude u fokusu i u narednom periodu.
Putnici koji planiraju ljetovati u Egiptu dužni su imati antigenski test na koronavirus ili potvrdu o imunizaciji.
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske pustilo je danas u rad besplatnu mobilnu aplikaciju za praćenje maloprodajnih cijena nafte i naftnih derivata na benzinskim pumpama u Srpskoj.
Aplikacija se može preuzeti u Google Play prodavnici, a daje prikaz cijene goriva na više od 400 benzinskih pumpnih stanica širom Republike Srpske.
U Srpskoj je u posljednja 24 časa otkriveno 9 lica zaraženih virusom korona, a nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj.
U Federaciji BiH prijavljena su ukupno 462 uzorka, od čega je 21 pozitivan na virus korona.
U periodu pandemije virusa korona, pulmologija je dala veliki doprinos u liječenju građana. Rečeno je to danas na otvaranju jubilarnih 30. majskih pulmoloških dana u Banja Luci. Ovaj stručni skup se pod okriljem Udruženja pulmologa Srpske održava od 1992. godine. Učestvuje oko 200 ljekara iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Federacije i Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabeš.
U Republici Srpskoj je u prošloj godini otkriveno blizu 900 bolesnika sa karcinomom pluća. Podaci su globoka na svjetske i evropske mreže koja prati kretanje bolesnika sa malignim bolestima, kaže predsjednik Udruženja pulmologa Srpske Mirko Stanetić. To je jedna od tema ovogodišnjih pulmoloških dana.
Vrlo smo ponosni na pulmologiju generalno. Pulmologija u Republici Srpskoj ide u korak sa vremenom, ide u korak sa savremenim smjernicama.
i nismo ni manje važni od bilo koje druge pulmologije u regionu.
Predsjednik Udruženja pulmologa Srbije Lidija Ristić ističe da je važna međusobna saradnja doktora iz Srpske i Srbije.
30 godina rada predstavlja veliki izazov za sve naše buduće đake, za sve naše buduće mlade kolege. Na nama je da ih naučimo da tako kako smo poštovali naše učitelje, tako poštujemo i njih i njihovu budućnost koja sledi.
Resorni ministar Alen Šaranić ističe da je tokom protekle dvije godine u periodu pandemije virusa korona pulmologija zajedno sa drugim disciplinama dala veliki doprinos u liječenju građana.
Fokus svakako ovih pulmoloških dana jeste nešto na čemu se zalaže Ministarstvo zdravlja. Sa aspekta medicine to je jedna interdisciplinarnost, a sa aspekta sistema to je jedna multisektorijalnost. To su stvari gdje svi zajednički moramo da budemo uključeni u nešto što je najvažnije, a to je zdravlje našeg građanina.
Tradicionalni stručni skup pod nazivom Majski pulmološki dan organizuje Udruženje pulmologa Republike Srpske, Klinika za plućne bolesti, Klinika intenzivne medicine za nehiruške grane UKC Republike Srpske i Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci.
Dvodnevna književna manifestacija Čučkovi književni susreti počela je danas u Hampijesku. Udruženje književnika Republike Srpske kao organizator književnog dijela 56. Kočićevog zbora raspisao je konkurs za nagradu Zmijanče za literarni rad na slobodnu temu, pripremila Radmila Karanović.
Tokom dvodnevne tradicionalne književne manifestacije književni susreti bit će uručena nagrada Čučkova knjiga ovogodišnjem laureatu Saši Guberinić. Direktorka Narodne biblioteke Branko Čučak iz Hampijeska, Ozrenka Đurić-Radulović, rekla je da je u podne održano druženje pod nazivom Čučkova klupa učenika osnovne škole sa pjesnicima za djecu Radmilom Šinik i Vidom Vukelićem.
Tradicionalno prvi dan manifestacije posvećen je djeci zato što je Branko Čučak išao ovdje u Hampijesku osnovnu školu. Posvećio je puno priča i pjesnica u kojima on pominje svoje djetinjstvo u Hampijesku.
Centralni program manifestacije počinje od 19 časova. Profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Duško Pevulja govorit će besjedu o Branku Čučku, kazala je Ozrenka Đurić-Radulović i naglasila značaj ove manifestacije.
Čučkovi književni susreti afirmišu mlade pjesnike i dodjeljujemo nagradu, znači, za prvu objavljenu zbirku u svim onim granama u kojima se ogledao Branko Čučak.
Udruženje književnika Republike Srpske kao organizator književnog dijela 56. Kočićevog zbora u ime organizacionog odbora raspisuje konkurs za nagradu Zmijanče za literarni rad na slobodnu temu.
Srpski fudbaler Filip Kostić najbolji je igrač sezone u Ligi Evrope. Kostić je proglašen igračem sezone nakon što je osvojio ovo takmičenje sa Eintrachtom iz Frankfurta. Karatisti iz Republike Srpske Marina Kurteš, Pavle Dujaković i Miloš Dejanović u okviru reprezentacije BiH naredne sedmice nastupit će na Evropskom šampionatu u Turskoj. Opširni Aleksandra Perić.
Troje karatista iz Republike Srpske, Marina Kurteš iz karate kluba Slavija iz Istočnog Sarajeva, Pavle Dujaković iz Banja Lučke energije i Miloš Dejanović iz karate kluba Vrbas iz Banja Luke, nastupaju na šampionatu Starog kontinenta koji se od 25. maja održava u turskom gradu Gaziantepu. Marina Kurteš nastupa u kategoriji do 61 kg, a Pavle Dujaković do 60 kg.
Ovo je moje drugo evropsko prvenstvo, seniorsko po redu i dodatno ćemo još saznati dan tačno nastupa i kad će nam biti borbe, a do tada je naše se spremamo da još malo poradimo na nekim finesama i to kažu sa srećom.
U ekipnoj konkurenciji nastupit će Miloš Dejanović.
Prošle godine u evropskom prvenstvu hrvatska reprezentacija je pokazala veliki uspjeh i oni su nam među najvećim konkurentima, međutim kao evropska karate federacije, uopšte postoje tu i francuska reprezentacija i Italija. Ne može se stvari naći jedna loša reprezentacija, tako da svaki meč koji ćemo tamo raditi će biti veoma težak, ali mi smo naravno spremni za to i daćemo sve od sebe.
Evropsko prvenstvo u Turskoj završava 29. maja.
U Republici Srpskoj danas sunčano i toplo vrijeme, sutra će biti još toplije. Uveče prolazna oblačnost uz kišu. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene do 14 časova kreću se od 23 stepena u Kalinoviku i Sokocu, do 29 u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Srpcu, u Banja Luci izmereno 30 stepeni Celzijusa, do kraja dana sunčano i toplo vreme uz porast dnevne temperature. Sutra u Srpskoj 21. maja nastavlja se pretežno sunčano i vrlo toplo vreme. Predveče i tokom noći od severa preko centralnih krajeva ka istoku prolazna oblačnost uz kišu ili pljuskove sa grmljevinom. Lokalno može biti ponegde pojačanog vetra u zoni padavina. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, na planinama od 6, maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33.
Hvala vam za pažnju. Dnevnik završavamo važnim vijestima.
Dodik s Kalabuhovom BiH nije uvela sankcije Rusiji i predstavnici Republike Srpske to nikada neće dozvoliti.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel stiže u BiH, razgovor je o evropskom putu.
Novac ne smije biti prepreka za održavanje izbora, kaže premijer Višković, istekao rok za prijavu stranaka i kandidata za učešće na izborima.
Još jedna grupa đaka razboljela se na Jahorini, ministarstvo obustavilo ekskurzije u hotelu Nebojša.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Daško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Glinić.